ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotspot Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Gömrükdə doğrudanmı rüşvət yığışdırılıb? Yalnız vergi və rüsum ödəmək lazımdır. Bəzi sahibkarlar deyirlər ki, yanvarın 5-ini gözləyək. 2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərdə ödənişli əsaslarla olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu yaxşıdır ya pis? Tələbələrin xaricdə təhsil almasına nəzərdə tutan dövlət proqramı da yenidən hazırlanır. Rusiyada 86 min Türkiyə vətəndaşı yaşayır. Onlar deyirlər ki, daha Rusiyada qalmağın mənası yoxdur. 2016-cı ildə Qarabağ probleminin həllindən nə gözlənilir? 2015-ci ildə niyə bu problemin həlli kölgədə qaldı? Azadlıq Live-da günün sualı isə 2016-cı illə bağlıdır. Bu ildən nə gözləyirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu həftədən yeni qaydaların qüvvəyə minəcəyi xəbərləri yayılıb. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır? Hətta redaksiyamıza sahibkarlardan e-maillər gəlir ki, gömrükdə onlardan rüşvət alınmayıb, birinci dəfədir. Eşitmişik ki, gömrükdə monopol aradan qaldırılacaq, gözləyirik. Bunu vaxtilə Rusiyadan avtomobil ehtiyat hissələri gətirmiş gömrükdəki problemlər ucbatından işini dayandıran sahibkar Rəsul Kərimov deyir Azadlıq Radiosunun müxbirinə. Onun sözlərinə görə, deyilənlər həqiqətə çevrilsə, o yenidən idxalla məşğul olmağa başlayacaq. Son günlər gömrükdə idxala monopoliyanın qaldırılması barədə sosial şəbəkələrdə informasiyalar yayılır. İqtisadçı Nazim Məmmədov dekabrın 31-də Facebook səhifəsində yazırdı ki, Gömrük Komitəsi dekabrın 30-da kollegiya iclası keçirib, monopoliyanın ləğvi haqqında göstəriş verib, brokerlər artıq gömrük idarələrindən çıxarılıb. Azərsun şirkətinə aid olan sonuncu brokerlər də yeni ildən çıxarılır. Gedin İrandan nə istəyirsiz gətirin. Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov Facebookda yazıb, keçmişdi millət vəkili. Sahibkar Rəsul Kərimov deyir ki, 5 il əvvəl gətirdiyi malı öz adlarına rəsmiləşdirmək problemə çevrilib və qeyri-rəsmi söhbətlər onu biznesini dayandırmağa vaxtı ilə məcbur eləmişdi. İran və Rusiyadan ülkəyə kərpic gətirən Sevinç Hüseynovada monopoliyanın və qeyri-rəsmi vəsait ödənişlərinin aradan qaldırılacağı söhbətlərindən sevinib. O hesab edir ki, bu baş versə ölkədə bolluq və ucuzluq yaradır. Sevinç Hüseynova bazara yeni rəqiblərin girəcəyindən də narahat deyil, deyir ki, əsas odur, gətirdiyim malı adına sənədləşdirib, qanuni rüsum və vergisini ödəyəsən. O izah edir ki, məsələn, gətirdiyim mala görə $400 rüsum ödəməlisən, səndən $2000 istəyirlər. Verirsən və nəticədə qeyri-rəsmi ödədiyim məbləğ sənin xərcin olur. Bunu da maya dəyərinə gəlməyə məcbursan, yoxsa inkişaf eləyə bilməzsən. Ancaq bütün bunlar hələlik söz-söhbətlərdir. Biz bu məsələni izləməkdə davam edirik. Gömrükdə monopoliya doğrudan mı ləğv olundu? Qeyri-rəsmi ödənişlər doğrudan mı artıq keçmişdə qalır? Gələn verilişlərimizdə bu mövzuya qayıdacaq. Sahibkarlar deyirlər ki, qış tətilinin sonunu gözləyirlər, bayram günlərinin sonunu, yanvarın 5-ini.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyun, verişimizə davam eləyək. Sualımız bu illə bağlıdır ki, 2016-cı ildə nə gözləyirsiniz? Cəsarət Həsənov Facebook-da yazır, 2016-cı ildə Mehdi sahib zamanı gözləyirəm, əgər o zühur eləsə, biləcəm ki, haqq bərqərar olacaq. Ravil Hacıyev yazır, ölkə başçısı dedi ki, 2016-cı il çətin olacaq, siz də nəsə arzulayırsınız. Çətinlikdə arzular reallaşa bilməz. Ümid eləyək 2017-ci ilə. Səfərcan Əhmədli yazır, Azərbaycanımıza 2016-cı ildə Əliyevsiz və yapsız hakimiyyət diləyirəm Allahdan. Sahim Abbasov yazır, xahiş edirəm bunu səsləndirin. 2014-cü ildə 2015-ci il üçün verilən vədlər necə oldusa, 2015-ci ildə də verilən vədlər eynən 2016-cı il üçün səciyyəvi olacaq. Yeni işsizlik, kasıbçılıq, baş alıb gedən monopoliya, rüşvətxorluq davam eləyəcək, idman oyunları ölkəni uçurma sürükləməkdə davam eləyəcək, əmək haqları qalxmayacaq. Dinləyicilərimizin bu suala cavabları çoxdur. İmkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Təhsil Nazirliyindən modern.az-a sorğularına cavab olaraq bildirilib ki, tələbələrin xaricdə təhsil alması üçün işlər görülür, layihə hazırlanır, yeni dövlət proqramında yeniliklər də olacaq. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramının cari ildə başa çatması nəzərə alınaraq yeni dövlət proqramının layihəsi hazırlanıb. Həmin layihə hazırda razılaşdırma mərhələsindədir. Yeni dövlət proqramının bu layihəsi barədə onu bildirirlər ki, onun əhatə dairəsi genişləndirilib. Əcnəbi professor müəllim heyətinin Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində tədrisə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Onların iştirakı ilə birgə elmi tədqiqatların aparılması kimi yeni məqsədlər dövlət proqramına əlavə olunub. Eyni vaxtda 2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərdə ödənişdə əsaslarla olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu yaxşı deyə pis, tələbələrin özlərinə də qulaq asaq.
Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin infrastrukturasını genişləndirmək lazımdır. Bu təhsil azaddır.
2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərə ödənişli əsaslarda olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulub. Bunu Təhsil Nazirliyinin Elm və Ali Təhsil Şöbəsinin müdür müavini Natiq İbrahimov deyib. Bu mexanizmin tətbiqindən sonra ödənişli təhsildə universitetlərə tələbə qəbulu üçün say məhdudiyyəti qoyulmayacaq. Görəsən, belə bir qərar tələbələr üçün nə verəcək? Sualı məhz tələbələr cavablayır.
Nazamən hər halda ixtisaslı kadrın artımına gətirib çıxarda bilər, amma çox qəbul olunması da bir tərəfdən digər tələbələrin, yəni təhsil səyini, çünki özünüz də bilərsiniz, yəqin, patokda səs günün çox olması falan dərsin keyfiyyətinə də təsir edir. Amma belə ixtisaslı kadr əgər artıra bilirsə, pis de fikir deyil məncə.
Я считаю, что всё-таки, если мы увеличим статьи, ребята, которые набирают, ну, приблизительно проходной балл, только минимальный, для них это будет хорошо, так как они смогут пройти. А для бесплатников-то всё так же, в принципе, и останется, ничего не поменяется. А насчёт обучения за границей, я бы хотела, чтобы открылась госпрограмма. Потому что мне сказали, что некоторые из них закрыли. Было бы хорошо, если бы ее заново восстановили. И, возможно, я бы магистратуру хотела бы подавать за границу.
Oxuyanlar vardı, yəni kəsilirlər, yəni kəsilmirlər. Balı yığırlar, yerə düşə bilmirlər, istədikləri yerə düşə bilmirlər. Ona görə məncə yaxşı olar.
Bu yeni qanunun köməyi olmağını çox da gözləmirəm. Çünki yetərincə ixtisas, həmin sahələrdə ixtisaslaşmış şəxslər var. Yəni daha çox tələbə buraxılması işsizliyin də daha çox artmasını gətirib çıxaracaq. Yəni hal-hazırki dövrdə Azərbaycan şəraiti olan hamısını işlə təmin edə bilməyəcək. Bu da havay diplom almış kimi nəzərə çarpacaq.
Yaxşı olardı ki, ödənişli olmasın da təhsil. təhsil ödənişdə olsa uşaqlar oxuya bilmir, elə uşaqlar oxuya bilmir, tələb ola bilmir.
Plan yerlərinin ləğv olunmasını müsbət qarşılayıram. Amma daha önəmli qərarlar var ki, onlar ön plana çəkilməli idi. Bu sözləri təhsil eksperti Nabatəli Qulamoğlu deyib.
Dövlət artıq son bu 2 ildə pulsuzluq onu bürüyəndə başa düşdü ki, bizim valyutamız gedir xarici ölkələrə. Bax, bu valyutanın qarşısını almaq üçün bir tərəfdən bu qərara gəlib, yəni ödənişli təhsil üzrə plan yerlərini ləğv eləsin və məqsədi də ondan ibarətdir ki, İstər dövlət, istər özəl ali məktəblərdə mümkün infrastruktura malik olan yerləri deməli genişləndirsin və burada oxumaq istəyən tələbələrin arzularını yerinə yetirsin. Bu işləri görmək üçün ilk növbədə ali məktəblərə muxtariyyət verilməlidir. Onlar təhsil qərarlarını, ondan sonra özlərinin maliyyə qərarlarını müstəqil şəkildə əgər verə bilsəydilər, onda onlara imkan da vermək lazımdır ki, plan yerləri ləğv olunardı və imkan da vermək lazımdır ki, istədiyi qədər qəbul etsinlər.
Ekspert onu da qeyd edib ki, plan yerlərinin ləğv edilməsi təhsil müəssisələrinin istənilən sayda tələbə qəbul edə bilməsi deyil.
2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərdə ödənişli əsaslarla olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. 2016-cı ildən gözləntiniz nədir? Gələn cavablardan oxuyum. Orxan Velimetov yazır. Mən pozitiv insan olduğumdan 2016-cı ildən yaxşı şeylər gözləyirdim, amma çox təəssüf ki, bu il heç də yaxşı gəlmədi. Yaxın qohumumu faciəvi şəkildə itirdim. Üstəgəl işsizlik, qiymətlər ot tutub yanır. Qısası, yaxşı heç nə gözləmirəm. Əli Nəzərli yazır, mən 2016-cı ildən 2017-ci ilə sağ-salamat çıxmağı gözləyirəm. Zamin Babayev yazır, 2016-cı ildən yaxşı heç nə, işsizlik, aclıq, əsəb, nerv. Saləddin Məmmədov yazır, xalqımıza 90-cı illərdəki birlik, bərabərlik və xoş gələcəyə ümid arzulayıram. Emin Bayramov yazır, monopoliyanın, korrupsiyanın ləğv olunması, insan haqlarının qorunması, məhkəmələrin müstəqil fəaliyyət göstərməsi, iqtisadiyyatda neftdən asılılığın aradan qaldırılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı, real və daimi iş yerlərinin olması, hökumət xalqın xeyrinə olan tədbirlər planını hazırlayıb tətbiq eləməlidir. İstəyim budur, amma gözləntim istəyimlə uyğun gəlmir. Təəssüf. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ probleminin həllində də gözləntilər istəklərlə düz gəlmir. 2015-ci ildə bu problemin həlli bir qədər də kölgəyə keçdi. Buna səbəb nədir? 2016-cı ildə Qarabağ probleminin həllindən nə gözlənilir?
Azərbaycan öz suverenliyini Dağlı Qarabağ üzərində bərpa edəcək.
Uzadırlar vaxtı.
Vaxt gələcək.
Bu iş cəzasız qalmazdır.
Daha qlobal problemlər yarandığına görə Qarabağ unutulmağa başladı.
Görəsən, Qarabağı unutduran qlobal problemlər hansılar idi? Şərhçilərin sözlərinə görə 2015-ci ildə nisbətən yeni münaqişə və savaşlar diqqət hədəfində olub. Yəni, Kırımın Rusiya ilhaqı və bütövlükdə Ukrayna olayları və əlbəttə Suriya İslam dövləti yaraqlarının gündəmə gəlməsi beynəlxalq müstəvidə Qarabağ problemini arxa plana atdı. Dünya gücləri məhz həmin olaylara diqqət kəsildi. Politolog Fikrət Sadıqov 2015-ci ilik Qarabağ danışıqları üçün uğursuz il sayır və beynəlxalq güclərdən giləylənir.
2015-ci ilin yekunlarını nəzər salsaq, bu istiqamətdə heç deməli nəticə əldə olunmur, çox təəssüflər olsun. Aydın şəkildə görürük ki, bir sıra xarici qüvvələr, aparıcı dövlət xarici qüvvələri Ermənistana açıq şəkildə dəstək verirlər. Açıq şəkildə müdafiə edirlər. Və onlar faktiki olaraq Ermənistanı dəstəkləyərək Azərbaycan işğal olmuş torpaqlarından çıxmaq faktiki olaraq o imkanına yəni ki yox deyirlər. Bunu Belə başa düşmək olar.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri axır ki, yenə görüşdülər. Bu dəfəki görüş İsveçrənin paytaxtı Bernində baş tutdu. Dekabrın 19-da gerçəkləşən görüşün ardından prezidentlərin dilindən heç bir açıqlama səslənmədi. Media, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaydığı qısa və rəsmi birgə bəyanatla kifayətlənməli oldu.
Prezidentlər həmsədrlərin təmas xəttində və Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində gərginliyin azaldılması ilə bağlı çarı təkliflərini, o cümlədən araşdırmanın aparılması mexanizmini dəstəkləyiblər. Prezidentlər qarşılıqlı fəaliyyət göstərməyin davam etdirilməsini dəstəkləyərək Minsk qrupu formatına sadiq olduqlarını bildiriblər.
Bu görüşə diqqət çəkən siyasi şərhçi Azər Rəşadoğlu iki prezidentin Berindəki təmasını nəticəsiz adlandırır. Onun sözlərinə görə 2016-cı ildə də problemin həlli istiqamətində heç bir irəliləyiş olmayacaq.
Baxmayaraq ki, uzun müddət idi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşmürdülər, 2015-ci ildə görüşdülər. Ancaq əvvəlcədən də ehtimal edildiyi kimi bu görüş heç bir nəticə vermədi. Hətta Əliyev və Sərkisyan görüşü zamanı Qarabağ cəbhəsində atəşkəs pozuldu və yeni itkilər verdik. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, 2015-ci ildə beynəlxalq aləmin daha çox diqqət mərkəzində Ukraynada olan hadisələr və Suriyada olan hadisələr ilin sonuna yaxın isə artıq Türkiyə və Rusiya arasında olan qalmaqallardır. Belə ki, artıq Dağlıq Qarabağ problemi bu il beynəlxalq aləmin diqqətindən yayındı.
2016-cı ildə Qarabağ problemi beynəlxalq aləmin diqqətindən kənarda qalsa da, Azərbaycan xalqı üçün ağır acılarla yadda qaldı. 2015-ci ildə ölən hərbçilərin sayı 76 nəfər oldu. Rəsmi məlumata görə onların 34-ü erməni gülləsinə tuş gəlib. 3 nəfər mina partlaması, 39 nəfər qeyri-döyüş itkisidir.
Ancaq bir dənə bu hissədən deyib arxadan çıxmışdı.
Qarabağ yarası ağırmaqda davam edir. İl sonu istər-istəməz 2015-ci il Qarabağa nə aldı, nə verdi sualı ağla gəlir. Paytaxt sakinləri bu sualı Azadlıq Radiosuna belə cavab
verir. 2015-də heç bir dəyişiklik olmadı. Hansı rayonumuz alındı? İki rayonumuzun biri alındı. Nabirət gündə şəhid, gündə şəhid verildi. Heç nə görmədi. Boş danışıqlar. Heç nə.
Qarabağ ilə əvvəlki Qarabağ kimi qaldı, amma bizim ürəyimiz yaralı qalıb ilə. Sağalmayıb.
Siyasi şəhərçi Azər Rəşadoğlu ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə və ölkə daxili olaylara diqqət çəkir. Onun fikrincə Azərbaycan hakimiyyətinə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq baskılar Qarabağ probleminin həllini daha da gecikdirir.
Belə bir zamanda Azərbaycan diplomatiyasında çoxlu problemlər, boşluqlar mövcuddur və Azərbaycan artıq bu məsələdə yeganə müttəfiq ola biləcək Amerika Birləşmiş Ştatlarından kənarlaşır və Rusiya doğru üz tutur. Rusiya isə bu məsələdə mövqeyi bəllidir. Digər tərəfdən burada bir məqama diqqət yetirmək lazım gəlir ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, demokratik dəyərlərin gözdən salınması Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına da bir çox problemlər yaradır.
2015-ci il Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda uğursuz il sayısı da başqa bir Qarabağa düşərli oldu. Söhbət işğal altında olan Ağdamın Qarabağ futbol komandasından gedir. Qurban Qurbanovun yetirmələri artıq ikinci mövsümdür ki, Avropaya vəsiqi qazanır və azərkeşlərini sevindirir. Yaşamaq, həyatın dadını çıxarmaq, adi sevinçlərə yaşamaq istəyirlər. Didərgin düşmək, ağır acı yaşamaq yox. İstər Suriyada, istər Ukraynada, istər Azərbaycanın sevimli, ancaq yaralı və dərdli Qarabağında.
Azərbaycanlı politoloqların fikrincə, Qarabağ probleminin həllinə mənfi təsir göstərən amillərdən biri də Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətlərinin korlanması oldu. Bundan sonra, məsələn, Rusiyanın tətbiq elədiyi sanksiyalara görə heç bir şirkət, Rusiya şirkəti Türkiyə vətəndaşlarını işə götürməyəcək. Rusiyada işləyənlər isə işləmək icazələrinin müddəti bitdiyindən ölkədən çıxmaq məcburiyyətindədirlər. Rusiyada isə 86 min Türkiyə vətəndaşı yaşayır, işləyir. Onların bir qismi Moskvanın qoyduğu embargolar ucbatından Rusiyadan çıxır, bəziləri isə hələ qalmağı düşünür. Qayıtmaq qərarı verənlərdən biri 36 yaşlı Oğuzdur. 8 il əvvəl Rusiyaya gəlib, deyir ki, hər şeyini yığıb Türkiyəyə qayıdır. Bir həftə içində iş üçün 3 ayrı şəhərə gedəcəyəm, artıq Rusiyada qalmağın mənası yoxdur. Oğuz indiyə qədər Rusiyada mağaza, otel idarəçiliyində işləyib. O deyir ki, Rusiyadakı iqtisadi böhranın bitməsini gözləyirdik ki, bu dəfə də təyyarə məsələsi çıxdı, artıq burada qalmağın heç bir mənası yoxdur. Oğuz Rusiyada qalmağın risklərindən də danışır. O deyir ki, bir dostumun yaşamaq icazəsi ola-ola onu deportasiya elədilər ya da borcu olanlar çox rahatlıqla türk firmalarına deyirlər ki, borcunu ödəməyəcəyəm, türklərin idarə etdiyi iş yerlərinin çoxu bağlanıb. Türklər hansı çətinliklərlə rastlaşırlar Rusiyada, onlar niyə Rusiyadan gedirlər, hansı yenə çətinlikləri var, bu barədə ətraflı materialla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Geceler aya bakıp yar sen ya deylemişem leb leb leb leb leb leb durmuşam durmuşam oturmuşam her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb leb şirin leb leb leb şeker leb leb ay leb şirin leb leb can leb şirin leb leb süzme gel kaş gözünü sen bana naz eyleme eyleme hayalim hay canım süzme gel kaş gözünü sen bana naz eyleme eyleme hayalim hay canım ahleşke bu kadar naz eyleme yakşı değil leb leb leb leb leb leb Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sen benim eşkimi avlemde ayağ neylemsen leb leb leb leb leb leb. Sen ki bülbül kimi gülşende fakan eylemsen leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü sen bana naz eyleme eyleme hayyarım ay canım senin güzelliğin ey gül bütün ey melahattir bulsun sende
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına verilir. Bu mədənin yanında da üz qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlsin. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavusuklubis აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavusukleba FM 107.4.
Radio Tavusukleba FM 107.4.
Ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ամենօրդ գլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե, FM ասույդի դա ոտղի, ռադիո թավի սուպրեբա։